Добры дзень слухачам праграмы «Званочкі». У гэты восеньскі час вітаецца з вамі Ян Максімюк. Апошні тыдзень выпаў нейкі невыразны. Не надарылася, так бы мовіць, адна чэпкая тэма, за якую можна было б зачапіць язык і выгаварыцца ў волю. А таму, калі няма выразнай тэмы, так нашы слухачы наогул пачынаюць чапляцца да журналістаў. Чаму такой тэмы не было? Вы што там, пазасыналі? Дасталося і мне асабіста на гэтым тыдні. Як, дарэчы, і на папярэднім, калі чэпкія тэмы былі. Послухаем.
Добрый вечер, Свобода. На минулом тыдне одна слухачка выказала свое незадовольнение передачами «Звонки на свободу», ведущий Александр Байчун, и «Звоночки» Яна Максимюка. Я сгоден с этой слухачкой, але я не стал умешиваться в працу радио, а просто перестал звонить на автоотказник «Свободы». «Звоночки». Ян Максимюк перетворил эту недельную передачу с серьезной у некую бадерую, жартовную, забавляльную. Это выглядит не как парадоксально. Звонки, шмат яких слухачов свободы, это крик отчаю, крик души, обурення. Але коли слухаешь Яна Максимюка, то складывается уражение, что ты слухаешь не свободу, а БТ. Сен звонков на свободу губляется. Дякую за увагу, Илья Копыл, город Менск.
Думал я и думал, ці ображаться на спадара Копыла, ці не. І прыдумаў. Не, пакуль што. Яшчэ ж паспею гэта зрабіць пазней, зімою або вясною. Бо вы ж не кінеце да нас тэлефанаваць, спадар Копыл, праўда? У нас яшчэ будзе шмат іншых нагодаў, каб пакрыўдзіцца адзін на аднаго. Наконт вашага званочка. Я не глядзеў і не гляджу БТ, а таму не ведаю, ці патрапляю я ў іхні жартаўліва забаўляльны тон, ці не. Калі так, дык зусім не знарок. Але што мне тут хочацца адказаць вам, спадар Копыл, па сутнасці? Па-першае, вы паспрабуйце пазваніць на БТ, пакінуць там сваё тэлефанаванне з крытыкай і пачакаць, адгукнецца нехта ці не. А потым раскажыце нам у званочках, што вам адказалі. Тады, як думаю, вы больш аўтарытэтна зможаце параўнаць Радіо Свабода і БТ. Па-другое, мяне ўжо папракалі і ў значна горшым. Вось, казалі мне, ты не беларус, бо табе ніколі не хочацца ні плакаць, ні наракаць, ні перад выпіўкай, ні на пахмеллі. Беларусы так сябе не паводзяць. Наша нацыянальнае наканаванне – скардзіцца, несці на паказ людзям сваю крыўду і мазалі, і ўсе нашы беды звальваць або на палякаў, або на расейцаў, або на Лукашэнку. А ты ўсё жартуеш. Ці беларус ты насамрэч? Адказваю. Я насамрэч беларуская белая варона, сярод чарады беларускіх чорных варонаў. Іншыя адчайваюцца, а я кажу – не падайце духам, усміхніцеся, пакуль яшчэ нехта вашу усмешку можа ўбачыць на гэтым белым свеце. Спадарыня Ларыса з Мінску, якая, як правіла, нікому ў сваіх тэлефанаваннях спуску не дае, акрамя, зразумела, крыла БНФ у Лявона Баршчэўскага, на мінулым тыдні вельмі мяне здзівіла. Яна адкрытым тэкстам выказалася ў падтрымку званочкаў і прытым ажно двойчы згадала маё прозвішча.
Программа «Наши звоночки» своечасовая. И великая удача, что я ее веду Ян Максимюк. Мы, слухачи, часто вельми эмоционально реагуем на ту или иную подею в жизни. И тому наше высказывание звучать на радио так само, с великими эмоциями. А вот Максимюк гасит эти эмоции своими трапными тлумачениями. И отказы его вельми цікавые. Ларыса, город Минск.
Дзякую, спадарня Ларыса, што вы прысвоілі мне званне пажарніка эмоцыяў. Я пастараюся зменшыць струмень з, так бы мовіць, свайго гасільніка, каб зусім не пагасіць эмоцыяў у тэлефанаваннях. Бо без эмоцыяў нічога не атрымліваецца. Неўдалая праграма на свабодзе, ні нават галубцы ў маёй жонкі. Калі мы з ёю прынцыпова не перасварымся наконт таго, колькі трэба солі і перцу ў галубцах, я іх потым не магу есці. Калі няма выразнай тэмы ў тыдні, заўсёды можна пагаварыць пра выпіўку.
Ян Максімюк, піва не мае ніякай карысці. Гэта дрэнны напой. Ужыванне піва вядзе да алкагалізму. Людзі співаюць. Трэба забараніць гандаль піва ў садках.
Я жыву ў Чэхіі, краіне, дзе людзі п'юць найбольш піва з усіх іншых народаў Еўропы, калі не лічыць немцаў у Баварыі. Чэхаў піва не даводзіць да алкагалізму. Магчыма таму, што яны ядуць шмат кнэдлікаў з капустаю. Кнэдлікі – гэта такія вялікія-вялікія клёцкі. Ці то бульбяныя, ці то мучныя. Без піва іх ніяк нельга глынуць. Таму чэхі папіваюць іх півам, бо, па-першае, не хочуць удавіцца, а, па-другое, піва ў іх таннейшае, чым некаторая мінеральная вада, не кажучы ўжо пра розныя сокі. Чаму піва даводзіць да алкагалізму беларусаў? Гэта загадка. Яны што, п'юць яго проста так, не папіваючы ні кнедлікаў, ні дранікаў? Як спадзяюся, іншыя нашы слухачы таксама адгукнуцца на гэтую піўную тэму і спрабуюць яе пашырыць і паглыбіць на карысць агульнага і майго асабістага прасвятлення. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Чаму ў Беларусі няма крызісу і не будзе? Пытанне, якое хвалюе шмат мазгавітых экспертаў як ва ўрадзе, так і ў апазіцыі, мае, паводле нашага слухача, просты і кароткі адказ.
В Беларусі крызіса нет і не будзе, так як у нас ёсць Лукашэнка.
Мабыць, тут дзейнічае нейкі баланс у прыродзе. Калі б акрамя Лукашэнкі ў Беларусі быў яшчэ і крызіс, то ці не думаеце, што гэта было б ужо занадта, як на галаву і плечы аднаго народу, нават такога трывушчага, як беларусы? Аднаму нашаму слухачу відавочна зусім не аўцям, у чым палягае спецыфіка журналісцкай прафесіі.
Уважаемы дырэктар Лукашук, як же можна па 10 раз адно і то же перадаваць? Вечером передаете, утром передаете, вечером опять передаете одно и то же. Неужели нет другой информации? Неужели не о чем больше говорить по вашему радио?
Няма про что и няма як. Аднойчы наш калега спрабаваў гаварыць не адно і тое ж. Калі памёр адзін сусветна вядомы палітык, наш калега ў ранішніх выпусках перадачаў паўтараў як папугай, што той палітык памёр. А пасля обеду, дзеля разнастайнасці, каляга дапусціў меркаванне, што той палітык не памёр, а знаходзіцца ў каматозным стане. Тады прыйшоў дырэктар Александр Лукашук і сказаў нашаму калегу, што калі ён хоча працаваць далей, дык мусіць казаць, што палітык памёр. І той калега, за выняткам пасля абедняй перадачы, фактычна ўвесь дзень мусіў паўтараць адно і тое ж. Дык бачыце, якая ў нас працоўная спецыфіка. Вазьмі і скажы, што хочаш. Чаму гэта ўсе заўзята знаходзяць апраўданні для тых беларусаў, якія ніяк не хочуць навучыць сваіх дзяцей у хаце роднай беларускай мовы?
Хачу паспрачацца з Яном Максімюком. Спадар Ян, вы сказалі, што жадаеце сам вучыць сваіх дзяцей беларускай мове, а не некая там дзяржава. А што рабіць у нас, маладым бацькам, калі яны самі не ведаюць беларускай мовы? Першыя асобы ў дзяржаве па-беларуску не размаўляюць. Ні школаў, ні класаў, ні дзіцячых садкоў па-беларуску няма. А вам там добра даваць парады, ды лячыць хворыя, чужыя хваробы, прабачце.
Вы мне ніякай крыўды не зрабілі, а таму не трэба выбачацца. Але скажыце па шчырасці, вось тыя маладыя бацькі, якіх вы згадваеце, рабіць дзяцей навучыліся, і расейскай мовы таксама навучыліся, правда? Няўжо ў іх не хапіла клёку, каб навучыцца беларускай мовы? Як разумею, пакуль што беларускай мовы не выкінулі са школаў у Беларусі назусім. Яна там навучаецца як прадмет, праўда? Ну дык нельга ж сцвярджаць, што дзяржава татальна не хоча вучыць сваіх грамадзянаў беларускай мове. У мяне ў школе на Беласточчыне беларуская мова была ўсяго 2 разы на тыдзень, а ўсе іншыя прадметы – па-польску. Але ж я, як-ніяк, навучыўся гаварыць па-беларуску. Чаго ўжо так прыніжаць разумовыя здольнасці беларусаў з Рэспублікі Беларусь? Мабыць, не мазгоў у іх не хапае, а нечага іншага. Чаго, скажыце? Беларускай улады? Усе ж на свеце ведаюць агульную ісціну, што кожны народ мае такую ўладу, якой заслугоўвае. Відаць, іншай мы пакуль не заслужылі. Але з мовай мы маглі б і самі разабрацца, не звальваючы ўсяго ні на палякаў, ні на расейцаў, ні на Лукашэнку. На сёння столькі. Пачалі мы сёння з прэтэнзіяў адзін да аднаго і на прэтэнзіях заканчваем. Але так яно, відаць, і лепей. Бо, як кажуць, толькі ў магіле чалавек не мае прэтэнзіяў ні да кога. А таму ўсё гэта сведчыць, што мы жывем і змагаемся. Магчыма, калісь пераможам. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоню ва ў сваім званочкам Ян Максімюк.